De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é xoves 13 de xullo de 2023, é día 13, que non martes, agradecemos ese cambio, pero estamos aquí un día máis en Radio Leiros para contarlles pois as principais novedades que temos aquí no concello, algunha entrevista, algunha que outra cousa, pois para facerlles amena esta próxima hora. Recorden que hoxe a partir das 2:05 teñen unha cita aquí en Radio Leiros con o Confío Aberto, co alcalde de Oleiros, que vai estar por aquí para comentarnos diferentes asuntos. Un día que, se miramos o calendario, nos ponga 10 xornadas, 10 días das eleccións xerais que imos ter ese día 23. Despois do primeiro debate do luns, dese debate, desa loita con coitelo na boca entre Alberto Núñez Feijóo e Pedro Sánchez, agora toca pois seguir facendo actos que vamos a ter aquí en Oleiros. Despois comentaremos algún que vai a ver estos próximos días, e toca pois loitar por eses últimos votos, por captar eses últimos indecisos, que sí que é certo que nos trackings, que se chama así, nesas tremendas enquisas electorais que estamos a ver en todos os medios casi de forma diaria, non se está falando nada do tema dos indecisos. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi bons días.
Non se está falando dos indecisos?
Non, porque ao mellor non hai tantos.
Tamén é certo que vai votar moita xente por correo, entón,
claro.
Que isto é un espectáculo. Se pasan vostedes por diante de algunha oficina de correos,
récord absoluto.
Eso é unha locura.
Sí,
unha locura absoluta. Por todas partes hai xente ali. Hoxe é o último día para pedir o voto por correo, por certo, que pode facerse tamén, para que non o sepa, sei que o teñen con certificado electrónico, mandan a casa e tal. Pero digo que non se está a falar nada dos indecisos. Pode que non haya moitos, eso é certo, pero non se está comentando nada, nas enquisas tampouco sale, porque noutro tipo de eleccións, máis alá de, pois por exemplo, que pasou en 2004, claro, cambiou o panorama das eleccións completamente, pero digo que noutras eleccións, nas do 2019, falábase de que había un gran grupo de indecisos, agora parece que non están.
Parece que está cousa moi clara, non?
Home, verdade é que están os dous bloques bastante diferenciados. A min, sabes que me sorprende moito? Pode que eu sexa moi radical neste tema, pero a min, cando vexo por aí que hai trasvase de votos, por exemplo, que é o que máis pasa, do PSOE ao PP, non? Pero tamén a veces hai trasvases de votos, eu que sei, de... sale que pasaron votos de Podemos a Vox. Digo, pero como hai trasvase? Quero dicir, que estabas votando ti na primeira vez para votar a Vox e agora para votar a Podemos a Sumar e viceversa? Ou seja, é que non lleve xo sentido. E cando hai así trasvases de votos, penso, buf, pero hai moita diferencia entre un partido e outro. Ou seja, ao final, que é o que estás votando? Cambias de idea, tamén di que cando pasan os anos cambias de ideoloxía moito. Que co paso dos anos volveste máis conservador. E cando eres máis...
Eu non estou de acordo con iso.
Non, pero bueno, sí que se comenta,
Non, comentar se comenta.
Tamén é porque...
Se comenta moitas cousas,
ti con 20 anos tens unhas conviccións, e claro, despois o mundo avance, cando tens 50, pois pode que vayas a par desas conviccións ou que quedes nas conviccións de cando tiñas 20 anos.
Ou que sexa máis radical que as túas conviccións dun principio.
Claro, tamén hai esa posibilidade. Entón, bueno, pero que digo que non se está falando nada dos indecisos, e a min sorpréndeme sobre todo ese tema do trasvase de votos dunha candidatura a outra, porque
xa sabes, isto é como a relación a relacións amorosas, do amor ao odio se pasa,
sí.
Nada, é unha barreira moi moi fina, non?
Home, temos casos na historia.
Completamente.
Poderíamos falar de Jorge Bestringe, que pasou de ser o segundo de Fraga
aí está, xa
a
ves.
Ser praticamente declararse comunista. é o caso de...
Hai de todo.
Dun xornalista famoso, Federico Jiménez Los Santos, que empezou sendo comunista na súa xuventude e agora escribe libros de a dictadura do comunismo. E vamos...
Non falemos de Tamames porque xa...
Bueno, vamos, Tamames tamén, outro máis.
O récord, non? O récord absoluto.
O frustrado presidente do goberno. Bueno, hoxe traemos un programa no que imos falar de diferentes asuntos. Imos ter na nosa primeira parte a revista de prensa. Imos falarnos da meteoroloxía, porque hoxe en Meteo Galicia estaban un tanto liados e non podemos falar con eles. Imos coñecer as efemérides deste 13 de xullo. E despois, na segunda parte, hoxe imos ir ata a Concellería de Cultura do Concello de Oleiros para falar con Diego García Mella, un dos membros desta Concellería de Cultura, que nos vai falar sobre o Festival Escénicas desta fin de semana que vamos ter en Oleiros e que vai a ser un auténtico espectáculo. Garden os sitios na cabeza, Parque José Martí de Santa Cristina, a Praza Fundida, tamén na, no Castelo de Santa Cruz, na Praza do Castelo, tamén na Praza Esterpita, tamén no Miradoiro de Santa Ana de Mera. En todos esos lugares vai a haber cousas e van a ser moi recomendables.
Que maravilla, todo lugares emblemáticos, un luxo de actuacións, espectáculo na rúa, para, por si fora pouco despois, o sábado, pues, concertos tamén na rúa, música. Correcto. Na rúa, bueno...
Sí, sí, culturalmente vai a ser unha fin de semana maravillosa.
Isto só pasa aquí,
xa, efectivamente.
Xa cho digo, vamos, isto non vais que pasa aquí, unha maravilla iso.
Hai que comentar que parece... que o venres pola tarde e pola noite sí que vai chover un pouquiño, pero que o sábado a cousa vai mellorar. Así que imos cruzar os dedos para que todo saia ben esta fin de semana.
Nunca antes, mira, no, que cho dixen. Non se cho ocurra, nunca antes máis.
Nunca máis. Pois as...
Nunca máis non. Sí, bueno. Tamén teñen que, as flores teñen que medrar tamén.
Sí, o outro día estive nun concerto, ademais curiosamente de Ardeiros da Cruz, que van a estar aquí en Santa Cruz en agosto.
Como están de forma?
Estivemos,
como andan?
En Corme, bueno.
Como andan de forma?
O cantante que era Javi Maneiro, se non me equivoco, que se chama,
no? No, cantante que... outro, Javi Maneiro, o guitarrista principal.
Claro. Vale. Que sufriu a este problema de saúde, pareceme. Foi el.
Sí, non sei, que non é un grupo que siga eu moito.
Espera, que vou non mirar.
Non, pero cantante este, incluso teño un programa na TVG, hombre. Se eu entrevistei, non, ademais, non me sai. Cousas
non, aquí estou vendo. O vocalista de Ardeiros da Cruz, Javi Maneiro, sentiu-se indisposto en plena actuación en Pantón.
Xa, pero había outro.
Un vaso sanguíneo roto. Bueno,
caray,
o caso.
Eso es serio, ¿eh?
Sí.
¿Cómo andan?
Este hombre se llevó al escenario incluso antes.
Toñito de Poi era, hombre.
Ah.
Toñito
de Poi.
¿Pero
sigue ahí?
Pues no sé si sigue o no sigue, pero vamos, o mítico era Toñito de Poi. Eu entrevistei, ¿no? No sé un momento.
Non é tan grave o tema porque claro, aquí estou lendo, accidente cerebrovascular, o sea, é algo grave, pero non, eu pensei que había sido un ictus ou algo. Bueno, o tipo saiu ali ao escenario antes de que comezase o concerto. Non estaban nin vestidos, estaban facendo a prova de sonido. E empezou a gritar que quen lle podía acercar un pouco de licor café ao escenario. Entón, bueno, están como queren, acabaron cantando en calzoncillos. Bueno, foi... estivo moi ben, a verdade. Veremos que fan aquí en Oleiros. Pois nada, ás 12:14 da mañá, aquí en Radio Oleiros, comezamos coa nosa revista de prensa. E comezamos falando de que o Concello de Oleiros fixo onte un comunicado dicindo que asume o 30% dos gastos das escolas infantís públicas. No comunicado di que non é certo que a Xunta financie o 100% a gratuidade das escolas infantís. O Concello de Oleiros inviste máis de 300.000 euros anuais no mantemento das 4 escolas infantís públicas do municipio. O goberno autonómico obriga os concellos a pagar, pero non permite inxerencias na educación infantil, sinalan dende a Corporación Municipal. Tamén falan de que algo semellante acontece co centro de día para persoas maiores, do que o concello sufraga o 50% dos gastos correspondentes a cada persoa usuaria. Porén, di Oleiros, a súa xestión resulta absolutamente opaca para o concello, pois non se permite acceder a ningunha información sobre prazas, listas de agarda, prazas baleiras, criterios de admisión, etc. Datos dos que dispón únicamente a Xunta e a empresa prestataria do servizo. Este ano o Concello de Oleiros Medeiros pagará a Xunta máis de 100.000 euros por este concepto. Pois estas son as queixas do Concello de Oleiros. Por outra banda, Alternativa dos Veciños tamén emitiu onte un comunicado reclamando maior defensa dos concellos por parte da FEGAMB e da FEM. A FEGAMB e a FEM son as federacións de municipios, a FEGAMB a de Galicia, a FEM a española, e di Alternativa dos Veciños que deberían ter un carácter máis reivindicativo e municipalista e estar máis pendentes dos concellos que dos partidos aos que pertencen os seus dirixentes. Di que un exemplo é a educación pública, unha competencia que a Xunta debería asumir íntegramente, pero que na que realmente se lle obriga os municipios a dedicar esforzos e recursos a manter instalacións ante o que a FEGAMB non se move. Pois un pouco que estábamos comentando anteriormente. As federacións de municipios de Alternativa deberían velar pola defensa das administracións locais para que non se lles cargue aos concellos competencias e gastos que a lei outorga a Xunta ou ao Estado. De traballar realmente nesta liña, tanto a FEGAMB como a FEM deixarían de ser organismos inútiles, afastados da cidadanía enredados nunha vida burocrática e vexetativa. O alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, asegurou que as federacións serven simplemente para cobrar dietas e facer de parachoques dos gobernos de turno. Os dirixentes destes organismos, sinala, solen ter prebendas pola obediencia debida aos que están arriba e sempre acaban recibindo algún diñeiro do Estado ou da Xunta para compensalos por estar caladiños. Próximamente celebraránse as asambleas de constitución destas entidades nas que se renovarán os cargos de dirección. Dío alcalde que os prebostes dos principais partidos políticos amañarán, como fixeron noutras ocasións, as novas direccións das súas federacións que están vacías de contido e ocupadas por parasitos da política.
Imagino que serán cargos remunerados, non?
Sí, sí, por suposto.
Pois aí quería estar eu, non sei, o asesor técnico adxunto, así, cultural, de, non sei, así da, no, estaría ben iso. Entre eso, o asesor tamén do Camiño de Santiago, así, unha vez cada 4 anos, algo por aí estaría ben.
Eu vou dicir que onte saiu tamén por aí unha información sobre outro tema que, claro, non son xurista, non, ni moito menos, pero quizá o tema que habería que facer con algunhas institucións políticas ou con algúns partidos, non tanto partidos, pero bueno, que ti chegues a un sitio, entón, que ten todo o sentido do mundo, collas a unha organización que depende do Estado ou da Xunta ou do Concello, poñer a alguén da túa confianza a ese sitio. Pois, por exemplo, sen ir máis lonxe, eu poño como exemplo que falamos antes de eso. Ti, chega o goberno de turno a Moncloa e di, pois en Correos vou colocar de xefe a Pedro Pérez. Claro, o que habería que ter penado de alguna forma ou legislado de alguna forma é que se Pedro Pérez fai un comportamento ou un uso partidista da súa institución, neste caso, que non poida seguir aí, pero xa non porque o diga o goberno, senón en xeral. En este caso, que estaba aquí reclamando Alternativa aos Veciños, entendo que é un pouco, non eso, pero bueno, dicindo, claro, estas federacións pertencen a X partidos e non queren facer nada en municipios que non tal. Entón, bueno, pois a verdade é que sería interesante, porque senón, efectivamente, convértese no que ti dixeches, Paris, nun sitio de asesor técnico adxunto.
Eso es fantástico.
E ali, a vivir. Entón, bueno,
vamos, eso es unha cousa, esta especie de supraorganismos, ¿no? Pero que lle pongo o cascabelo gato, non? Como se soe dicir. Son prebendas políticas agarradeiras que eso é complicadísimo quitalas.
Mamandurrias, que decía Esperanza Aguirre. Curiosamente, Esperanza Aguirre.
Sí, curiosamente.
Curiosamente. Este vindeiro sábado, 15 de xullo, 12:30, ás 12:30 da mañá, vaise celebrar en Oleiros, ollo, un acto de campaña do BNG para as eleccións xerais do vindeiro día 23 de xullo.
Ves, dicías ti que non había. Ves como hai, se hecho dixo.
Vai ter lugar na Praza Esterpita de Santa Cruz. O candidato nacionalista pola Coruña, Néstor Rego, vai estar acompañado polo líder aquí en Oleiros, Iván Roca, e tamén polo leirense Iria Taibo, que ollo é candidata tamén ao Congreso dos Deputados nestos vindeiros comicios. O BNG informa de que un acto aberto a todo o público. Temos máis temas do que falar. O Museo Etnolúdico de Galicia, o Melga, de Ponteceso, recibiu este pasado luns a unha trintena de mozos e mozas con idades de entre 11 e 13 anos do Campus Sociedade Cooperativa Galega de Educación Ambiental do Concello de Oleiros. Tras a primeira parada no museo, os participantes atópanse agora durante dúas semanas no albergue Alalá, Terra e Sons SL de Cabana de Bergantiños. Os excursionistas excursionistas ian acompañados de tres monitores ambientais. Para este grupo era a primeira visita ao centro, aínda que para a Sociedade Cooperativa Galega de Educación Ambiental xa era a segunda visita, porque xa o visitara noutra ocasión. E temos que comentar tamén que a agrupación deportiva Fogar de Carballo e Oleiros contribuiu ao éxito alcanzado a pasada fin de semana polas seleccións galegas de triatlón de categoría cadete absoluta no Campeonato de España, cita no que o combinado galego quedou subcampeón no cómputo global de ambas categorías. Catro deportistas do club, Andrés Prieto, Inés Duarte, Joel Barcia e Óscar Alberte, representaron a Galicia neste campeonato en ambas categorías. Falamos agora de cultura. Esta mañá, París, porque o vin antes en redes sociais, estaba aí a boa de Nuria, de Casas de Mocidade, batindo helados.
Ah, estaba a bater, claro, xeados.
Porque eso hai que batilo.
Ai, que ben, que ben. Pero xa estaban aí.
Sí. Foi de feito, está por rematar. Vino agora, hai un ratiño no Instagram.
Pues temos despois que pasarnos por ali así en plan despistado.
Se quedou algo para nós. Pero bueno, que xa foi esa actividade da mocidade.
A ver se quedou algún xeado por aí.
Que se celebrou. E nada, pois esperemos que saíse todo ben.
Penso que non, non vai quedar ningún.
Non, eu creo que van comer todo. Van comer todo porque, ademais, claro, ao final vas aí pola mañá, xa dis, non vou desayunar porque despois
hai xeados,
vou facer xeados, claro. Entón, e os pais e as nais contentos, porque dicen, bueno, polo menos non gastan a casa, xa hasta fora, non teño que alimentalo. Dicía que máis alá de todas as actividades da mocidade que xa remataron hoxe por esta semana, porque van volver a próxima semana, que ninguén pense que rematan ni moito menos, temos máis cousas das que falar.
Moito, moito, moitas cousas.
Hoxe, 8 da tarde, nas Torres, en Santa Cruz, temos as tardes do Alfar, coa actuación de Chasis, que estivemos outro día con Noé Vázquez, que hoxe fanlle tamén unha entrevista, creo que vi no diario La Opinión, e fanlle aí tamén unha entrevista na que fala, e que, bueno, de todas as influencias que teñen, que hoxe dicía outro día, que a min sonábame, mire, din aquí, nos han influído bandas de rock en español como M-Clan, pero tamén Pérez Oleiva. Ten aí unha mistura de todo Chasis, a verdade. Moi recomendable achegarse a velos, porque seguro que vai estar moi ben. As 8 da tarde aí en As Torres, en Santa Cruz. Temos o Festival Rúa Escénica, que despois falaremos dese tema, que vai estar connosco Diego, e nos vai contar pois en que vai consistir, pero xa saben que teñen diferentes actuacións. Temos tamén París, música na rúa. Que isto, como xa dixen onte, e repito, atentos ás redes sociais do concello, porque aí din unhas horas antes quen toca en cada sitio. Entón, desa forma, pois poden dicir, a min apetéceme máis ver a este grupo, a este outro grupo. Pois achéganse e o poden ver. E para fin de semana temos dúas citas: a Xuntanza de Corais, a 32ª, coa Coral Polifónica de Mera, a Coral La Reguera de Asturias, a Coral Polifónica de La Liña, a Coral Polifónica de Corme, ás 8:30 da tarde, o sábado no Parque da Lagoa. No caso de que chova, Auditorio Gabriel García Márquez, que ninguén se preocupe, que eso vai estar disponible.
Nah, pero a Coral canta ben, non. Penso que non vai chover.
Temos confianza que non vai haber problema. Rematamos contando, agora imos escoitalo, que a Sociedade Cultural e Recreativa Amigos de Lorbe organiza este domingo a Masterclass de Bachata e Merengue na Casa do Pobo de Lorbe, de 7:30 a 9:30. 5€ solo ir a Masterclass, 10€ ir a Masterclass e pinchos. Poden apuntarse no 637-581-777. Vai estar impartida por Aarón Ogando, da Escola de Baile Son Swing, que se pasa estaba onte por aquí, por Radio Leiros.
E nos contaba como xurdiu o tema.
Efectivamente.
Aí vai.
Entonces, claro, acabamos en maio, entonces, bueno, entonces, que facemos durante o gran? Facemos unha quedada para bailar ou eso, entonces, eso xiu a idea de decir, bueno, pues facemos unha masterclass, aparte damos promoción para o curso que ven. Entonces, bueno, surgiu así.
Pues así, xurdiu esta actividade.
Está ben pensado. Que vai clase, de paso, decir, quen se anime, quen lle goste, para o primeiro curso está aberta a matriculación. Anímense.
Vai estar moi ben. Teño que dicir tamén que mañá remata a exposición colectiva do Obradoiro de Imaxe Digital do Cioleiros, aí no Centro Cultural La Fábrica, que está de 9 a 2 da tarde. Por se se queren pasar, son hoxe o último día ta, o penúltimo día ata as 2 da tarde, e mañá último día ata as 2 da tarde, das 9 da, da mañá. E máis alá do Leiros, temos que falar de malas noticias. Bueno, dunha mala noticia despois dunha noticia ben rara. A mala noticia é que onte faleceron dúas persoas, ademais dous rapaces, en Lugo, nun paso a nivel destos pasos, bueno, un paso a nivel destos que vas co, co coche e que se baixan a valla, non podes pasar porque pasa o tren e se, se a valla está subida, pois podes pasar. O problema do paso a nivel é que este paso a nivel en concreto non contaba con valla, solo contaba cun stop. Entón, bueno, pois pasaron uns rapaces, un de 21, outro de 19 anos, outro de 22 anos que está ferido, eran rapaces de León e pasaron por ali, non viron o stop ou non se deron conta do stop e arrollounos o tren. Faleceron estes dous que comentaba e outro pois está ferido, así que nada, pois un saúdo para as súas familias. É unha pena este tema, e a verdade é que estou vendo aquí un artículo que firma ademais un periodista que é daqui do Leiros, aínda que traballa en Lugo, que se chama André Siso, que é daqui de O Couto. E que o firma ele, que mostra unha foto de como está a, o paso a nivel, e que só hai un stop. Que eu non sei se isto é moi habitual. O que hai aquí en Coruña, na zona de, como indo cara ao Porto de Oza, aí hai un paso a nivel. Eu estive en algunha vez, porque correndo algunha vez por esa zona, vin como fan, ou seja, caen as, as vallas, sai a policía portuaria, bueno, cortan absolutamente todo. Claro que un couso de vías máis grande, neste caso, pois lamentablemente para estas persoas que non veron o, non viron o stop, e imagino que despois desto, pois collerase exemplo e poñerase un, unha valla e tal, así que nada, que descansen en paz. París,
contame.
Nunca che preguntei, a ti o fútbol gustache moito, pouco?
A min gustame o que cobran os futbolistas.
Gustache o que cobran?
Si, si, moito, iso gustame moito. O resto, me gusta o fútbol, pero o fútbol base. Me gusta o fútbol xuvenil, os cadetes, os infantís, o fútbol de verdade, o fútbol con sabor, fútbol local, iso gustame moito.
Entón,
o outro para min es que non é deporte, é negocio, sí. É negocio, é espectáculo, é outra cousa, non, non pues, ten nada que ver.
Espectáculo de espectáculo vouche falar agora. Resulta que hai un xogador que xogou no Celta hai uns poucos anos, 3-4 anos, que a xente o recordará se lles gusta moito o fútbol, por iso che preguntaba, que se chamaba Pione Sisto, non?
Pione
Sisto. Era un xogador
me queixo do meu nome,
danés, vale. Danés.
Ah, claro.
Pero non, realmente non era nacido de, ou era, si, sí, era nacido en,
en Dinamarca.
En Dinamarca, pero seus pais eran de Sudán do Sur. Bueno, este rapaz tivo moitas cousas aquí cando estuvo no Celta, por exemplo, pois sen ir máis lonxe, antes de chegar ao Celta, isto lle pasou cando fichou por un equipo en Dinamarca, os seus pais apareceron na súa presentación vestidos, bueno, vestidos, case sen roupa, pintados de blanco, e fixeron ali un ritual típico de Sudán do Sur para desearlle sorte na su, no seu paso. Bueno, isto é, dentro do que lle pasou, non foi tan raro. Cando estivo aquí no Celta, tivo pois diferentes cousas, non? De repente dixo que deixaba de comer o que lle mandaba o club e que ia seguir unha dieta estricta, estivo moito tempo sen xogar. Cando saltou o estado de alarma, colleu o coche, marchouse ata Dinamarca en coche, dende aquí de Vigo, dicindo que necesitaba volver a casa. Pero é que non, o tema non é solo que marchou no coche, que diste, bueno, é que o retransmitiu por redes sociales, iba dicindo, bueno, pues agora estou aquí en Francia botando gasolina, veña, tiro para allí, tal. Bueno, peculiar, non? Peculiar.
Sí, sí, non, bueno, non cabe dúbida.
O tema é que agora este señor comprou 4,7 hectáreas en Oliveira do Hospital, un pobo de 4.400 habitantes da rexión de Coimbra, aquí en Portugal, no centro do país. Ata aí, a cousa vai normal. O xogador adquiriu as terras como tantos outros xogadores que compran terras para ter casas e tal. Sin embargo, o extraño é o uso que lle está dando a este terreo, é que nesta extensión de terreo instalouse unha secta liderada por un filósofo espiritual que quere formar un territorio independiente en Portugal. Agua Acabal Piñeiro é o xefe deste grupo que quere facer o Reino do Pineal, un territorio que se rixa por as súas propias normas e que se veu e que ve unas terras compradas por Pione Sisto, pues un lugar perfecto para llevar a cabo esto. Así que nada, que Pione Sisto pues compró, está montando su
bueno, no cabe duda, que o tema este do fútbol, o deporte en sí, fai moito ben.
Sí,
te fixa de aí exemplos, ¿no? Maradona, Poli Díaz, en fin.
Deixa as cabezas que da gusto velas.
Sí.
Este rapaz está, bueno. En fin, pois nada, Pione que está con eso e que o fútbol creo que xa lle importa pouco. Imos co tempo, que hoxe vou contar eu.
Pero ímolo facelo ben. Imos co tempo daquela.
Imos co tempo, a ver.
Como cada día contactamos co Servicio Meteorolóxico de Radio Leiros, Jacobo Castro, moi bo día.
Moi bo día.
Que podemos agardar para o Leiros?
Pois mira, hoxe estamos cunha mañá, ou tivemos unha mañá de alternancia de nubes e claros. Pola tarde imos ter sol, porque imos ter nubes altas, vamos ter certos claros, mentres que pola noite o ceo vai estar tamén nunha situación moi similar. Temperaturas entre 14 e 24 graus. O vento pola tarde vai ser de noroeste e pola noite de dirección sueste, pero en ambos os dous casos feble. Xa para mañá agardamos que a cousa se complique. Pola mañá teremos ceos medianamente nubosos, aínda que podemos ver algún claro, pero a partir da tarde precipitacións que se van a estender pola noite tamén. Temperaturas entre 14 e 24 graus e os ventos mañá sí que van a soplar con forza. Pola mañá serán de sur moderado e pola tarde serán de sudoeste moderado. O sábado pola mañá tamén vai chover, igual que pola tarde, aínda que pola tarde hai moitas menos posibilidades. As temperaturas van caer nas máximas ata os 21 graus, as mínimas estarán en 14, e o domingo non só vai chover solo pola mañá, senón que van caer as temperaturas, ollo Paris, iba a dicir invernal, pero isto non é invernal tampouco, mínimas de 11, máximas de 20. Vai haber que poñer unha chaqueta. A partir do luns parece que imos ter bo tempo, ceos descubertos e temperaturas en ascenso ata os 24 graus as máximas, 14 as mínimas. En a predición marítima contoche que para esta tarde imos ter vento de dirección variable forza 1 a 3, mar vellado e ondas de ata medio metro, e pola noite a mesma situación, simplemente que o vento vai a pasar a ser de forza 2 a 3, e a visibilidade vai a ser boa tanto na tarde como a noite. Estou para traballar en Meteo Galicia tamén.
Oye, que ben estás saindo, eh?
Sí, perfecto. Se che parece, imos xa coas efemérides.
Imos lá. Imos.
De luns a venres en Radio Leiros,
outra mirada.
Porque aínda que a xente non o pense, o 13 de xullo pense ser así un día, pois como este, non? Un día 13, que non é martes, pero día 13 sempre está...
Hostia, 13 de xullo, un día pero cañeiro, eh?
A ver, contame.
Mira, espera, vamos entrar un pouco así en ambiente. A ver, 13 de xullo, que día será hoxe? Bueno.
Vou quedar moi mal, pero non sei quen son.
É igual, non che vou dicir. Pero o importante é que día é hoxe. Hoxe o Día Mundial do Rock, amigo. Do rock, Día Mundial do Rock. Isto, sabes por qué?
Por qué? Naceu alguén importante este día?
Non, porque creo que foi no 1985 celebrábase simultaneamente o Festival Live Aid, organizado por Bob Geldof, e que reuniu, bueno, as grandes figuras do rock mundial. E daquela dixeron, mira, xa que o evento seu tamén, e isto pois tivo tanta xente, por que non facemos que sexa o Día Mundial do Rock? E así o fixeron, Día Mundial do Rock, desde 1985, biches?
Sí. Xa que levamos 38 anos.
Efectivamente. Bueno, e ademais diso, de ser o Día Mundial do Rock, é o Día Internacional das Tecedoras e o Día Internacional do Director de Orquestra. Mira ti por onde. Ademais disto, pois un día como hoxe, 13 de xullo, no 1923, foi o día onde se colocou unhas letriñas aló en California que poñían e poñen Hollywood. Non sabes, efectivamente.
Centenario de Hollywood.
Foi hoxe o día no que oficialmente colocouse nesas montañas de eses penedos de Hollywood, aí no estado de Los Ángeles, na cidade de Los Ángeles, perdón, pois esas letras que originalmente eran Hollywoodland, pero as catro últimas letras se retiraron, non? Renovaron o letreiro no 1949. Tamén un día como hoxe comezaba no 1930 o primeiro campeonato mundial de fútbol. Isto foi en Uruguai. E sabes quen gañou ese primeiro campeonato mundial?
Uruguai.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, a banda británica de rock Queen lanzaba o seu álbum debut, que levaba o mesmo nome do grupo, Queen, xa no 1973, Tamén, un día como hoxe, no 1974, o escultor e profesor de... Este era profesor de arquitectura, Erno Rubik, que inventou? Inventou
o cubo
de Rubik, que, vamos, é un rompecabezas destes mecánico tridimensional, e isto inventou uno na capital de Hungría, en Budapest. Eu recoñezo que son incapaz de facer o cubo este de Rubik.
Eu tamén, o meu irmán sabe, porque sabe os movimentos que hai que facer, e que hai como un proceso que hai que seguir sempre.
Eu chego os 3-4 movimentos. O quinto, cabreume, tiro o cubo de Rubik pola fiestra e non sei o que fago con ele.
E non o queres volver a ver.
Non quero volver a velo, nunca máis. Bueno, tamén un día como hoxe, como dixen, se declarou o Día Mundial do Rock, que foi declarado nesta data, como dixen, por mor do concerto benéfico Live Aid, que se levou a cabo dun xeito simultáneo en Londres, Inglaterra, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, Australia e Moscú. Tamén un día como hoxe, no 2014, en Brasil, Alemania acadaba o seu cuarto título mundial de fútbol, vencendo a Argentina. Foi
1-0.
Exactamente, mira, foi no estadio Maracanã, en Río de Xaneiro.
Gol de Mario Götze na prórroga.
Biches.
Estaba vendo nun bar.
Sufrindo aí até o final. E tamén un día como hoxe, no 2016, no Reino Unido, Theresa May era elixida primeira ministra. Foi, converteuse na segunda muller que desempeñou ese cargo en Inglaterra, porque a primeira fora Margaret Thatcher, a dama de ferro.
Polo tema do Brexit, non? Creo. Non?
Xa non me acordo. Eu era moi xoven daquela. Bueno, ademais disso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como o político e militar romano Julio César, o corsario Francis Drake, e o actor británico Patrick Stewart. Moitos dirán, quen é ese Patrick Stewart? Bueno, é un home que non tampouco ten un pelo aí de tonto, e o que facía de profesor Xavier, Patrick Stewart,
sí.
E o comandante Picard de Star Trek, entre outros papéis. Tamén, un día como hoxe, nacía o actor estadounidense Harrison Ford, Indiana Jones, que está agora, pois, outra vez na palestra, estreando películas. E sabes cantos anos cumpre hoxe o bo de Harrison Ford?
80.
81! Mamma iña, e xa ves, e brincando, e correndo, e facendo de Indiana Jones, bueno,
que
increíble.
Quen chegase esa edad igual que...
Eu de maior quero ser Harrison Ford. Bueno, e antes falaba do escultor e arquitecto Erno Rubik, que inventou o cubo de Rubik xusto o día do seu cumpleanos, que non está nada mal para celebralo. E tamén un día como hoxe, 13 de xullo, nos deixaban, entre outros, a pintora mexicana Frida Kahlo, o director de orquestra Lorin Maazel, e tamén o cantaor e guitarrista flamenco Juan Peña el Lebrijano. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía pois un 13 de xullo, un día como hoxe, o Día Mundial do Rock.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.